Welkom lieve luisteraars by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. Dis die einde van die jaar, ons is in die tydperk van feestvieringe en hoop en alles wat mooi is. En hier op Ek en my kind het ons 'n jaar gehad waar ons met u kon gesels oor die grootmaak van die kind, onderwys sake. En ons het nou gekom aan die einde van die jaar waar ons kan terugkyk en sê alles was goed en ons is nou gereed om hierdie vakansietyd te betree. So ek natuurlik Neville Goliath en welkom van my en saam met my natuurlik Sura.
Hallo Neville en goeie dag vir al ons luisteraars wat so vir ons die voorreg gegee het om hierdie heel jaar lank saam met julle te kuier, om te gesels, om met julle te deel inligting wat ons het. Ons hoop ook dat dit vir julle waardevol was en dat ons wanneer die nuwe jaar aankom, ons nog weer die tyd met mekaar sal saamstap. Vanaand se program is so 'n klein bietjie 'n ander program as wat ons gewoonlik het nie, Nuwe.
Dis reg.
Ja, ons wil vanaand wil ons eintlik sommer net so 'n paar wyshede met julle deel en ons wil 'n bietjie musiek ook speel wat ons eintlik baie min tyd altyd het om op ons program te gebruik want ons het so baie dinge wat ons wil vertel en ons het so min tyd om dit vir julle te vertel. Vandag se program is 'n program wat ons ook vir u wil instuur in die vakansie en die feestyd in met 'n boodskap wat vir volgende jaar ook geld. Ons het in hierdie jaar oor baie verskillende dinge in die onderwys gesels, maar in ons land en in ons lewens is daar so veel goeders wat verloop wat 'n mens partykeer eintlik so 'n bietjie moedeloos maak, nê. Nee, ek het 'n gewoonte om by my huis lekker dit partykeer so 'n bietjie sleg want ek gooi nie sommer die koerante weg nie en dan hou ek sulke stukke. Nou het ek weer gaan kyk hier na 'n stuk wat gelees geskryf is deur Wilhelm Jordaan waar hy praat oor die feit dat 'n mens wanneer jy by so 'n situasie kom waar dinge nie altyd met jou so goed gaan nie of waar jy bietjie moedeloos word, dat jy net 'n slag moet en hy haal aan uit 'n boek van Karel Skooman uit, wat sê, stoot die deur oop, beur teen die donker in en begin nuut. Nou daai nuut begin is partykeere vir ons 'n groot uitdaging, maar dit gaan baie kere maar oor eintlik baie eenvoudige dinge. Dat dit gaan oor dat ons moet gaan kyk na goeder soos die menslike gees is kragtiger as enige medisyne en dat ons wanneer ons werk en wanneer ons speel, dat daar lag en vriendskap en gesinsbande moet wees wat die dinge is wat eintlik vir ons saak maak en dit wat ons help om nuut mee te kan begin.
Weet jy, Sura, dit laat my dink aan die storie wat ek gelees het. Die storie word genoem die gratis skat. En ek dink dit is wat gesinne is vir ons, nê. Ons het in ons besit 'n gratis skat wat aan jou behoort. Nou 'n stervende boer wat gevrees het hy sy kinders nie so goed groot gemaak nie. Hy het hulle dalk bederf. Besluit toe hy gaan die volgende doen. En hy's 'n hardwerkende boer gewees en hy roep toe sy twee jong seuns binne en hy sê vir hulle: "My seuns, ek gaan binnekort sterf en ek wil vir julle 'n skat nalaat, maar is begrawe in my wingerd. En ek wil baie graag hê julle moet diep genoeg grawe in die regte plek kuspit, dan sal julle dit ontdek." Kort hierna toe sterf hierdie boer, nê, en hy sy seuns is toe nie eens baie hartseer nie, hulle is onmiddellik in die wingerd in met graaf en pik en hulle begin opgrawe in die grond om dolwen. Hulle soek nou hierdie groot skat wat hulle pa begrawe het in die wingerd. En hulle grawe later die hele wingerd dolf hulle toe om. En hulle besef maar hulle kry dan nou niks, dat die hele wingerd is nou omgedolwe, die grond is omgespit en hulle kry niks. Nou, omdat die grond egter so deeglik omgespit is, het hulle daardie jaar 'n druiweoes gelewer soos nog nooit tevore nie. So het die boer se seuns geleer dat harde werk gewoonlik nodig is om welvaart te bekom. En dat die hoop lê eintlik in dit wat ons doen, in ons passie, in ons toegewydheid. En dat 'n skat soms anders lyk as wat ons verwag. En u as ouers in u huise besef nie altyd dat jy het 'n skat in jou huis nie, dat jou gesin vir jou so waardevol is en dat ons kan slegs sukses hiervan maak as ons hard werk daaraan. En ek dink dit is die gratis skat wat ons baie graag in ons besit al die tyd het.
Hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop. Dis die same sein vir 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop. Dis die taal van 'n hart. Dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Dis hoop, dis as ons harte na mense terugdraai. Hoop, wat is hoop? As jy struikel, sal jy weer opstaan. Hoop, wees die hoop. Steek jou hande uit na mekaar. Hoop, dis 'n stem wat sê, as jy moeg is, sal ek jou dra. Bring die hoop weer terug. Daar veel oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jou sal verklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. Sy oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jou self beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees.
Dit is so waar, nê, dat ons baie kere net vaskyk teen die dinge wat ons nie het nie. Terwyl dit eintlik behoort te gaan, ons hoop behoort daarin te lê, dat ons moet gaan kyk na wat is dit waarvoor ons dankbaar kan wees, want dis wat jou geluk laat fonkel. Is daai dankbaarheid wat jy kan inbou. Ek het hier 'n boek van Pieter van Jaarsveld, Dink jouself gelukkig, verander jou denke en verander jou lewe, en ek kan regtig vir luisteraars ook aanbeveel en sê, skryf vir julle hierdie boek, want dit is 'n wonderlike boek, ook net om ons weer perspektief te gee. Nou, hy sê, daar's 8 maniere, hy sê, dink dankbaarheid. Dit is eintlik dat 'n mens elke dag moet gaan en gaan kyk na een ding in jou lewe wat jy het om voor dankbaar te wees en daarop te konsentreer. Besef dat wanneer jy na jou lewe kyk, dat dit eintlik met jou baie slegter kon gegaan het. En stel vir jou 'n lysie op van daai wonderlike goed wat elke dag met jou gebeur. Dankbaarheid is selfs in die moeilikste omstandighede help dit vir jou om stres en trauma te kan hanteer. Hierdie goed wat ons elke dag belewe, dat ons net elke keer die ander kant van die munt na gaan kyk en sê, dit is nou so met dit met my gegaan, maar daar's tog altyd iets waarvoor ek op die ou einde kan sê, dankie dat dit met my so gaan, want dis wat vir 'n mens daar inspirasie gee, al is dit ook hoe donker in jou lewe. Mense wat 'n dankbare lewe lei, help ook ander meer. Hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Dan sê hy, 'n dankbare lewe help om sosiale kontakte op te bou, bestaande verhoudings te verbeter en ook nuus te skep. Mense wat van dankbaarheid getuig, is minder geneig om met hulle met ander mense te vergelyk. En dan voel hulle nie minder waardig nie. Hulle het ook nie nodig om jaloers te wees op enige iemand nie. Nee, want hulle het iets waarvoor hulle kan sê, maar dit is wat ek het, wat weer vir my aan die gang hou. En dan by nommer 7 sê hy, dankbare lewe is onversoenbaar met negatiewe emosies en selfs gevoelens van woede. Ja. Hoe meer positief ek ingestel is, hoe meer ek kyk na wat ek het, nee, hoe minder is daar geneigtheid by my om kwaad te wees oor wat ek nie het nie. En dan die laaste ding is, 'n mens word gauw gewoond aan 'n nuwe motor of 'n nuwe verhouding of goed wat die verhoging van jou vreugde gee. Maar wanneer jy 'n dankbare lewe lei, dan is alles nie net sommer vanselfsprekend nie. En dan word jy nie sommer net gewoon daaraan nie. Want dan is jy elke keer verwonderd oor iets wat jy nou weer ontdek het waarvoor jy dankbaar kan wees. En dit gee vir ons daai hoop vir dit wat in die moeilike tye rondom ons gebeur.
Die sielkundige Sigmund Freud het gesê, snaaks dat ons so gemaak is, dat ons eintlik net baie gelukkig kan wees in kontras met ons ongelukkigheid. Ons is skynbaar gelukkiger in teenstelling met hoe sleg dinge was, as met hoe goed dinge is. Daar was eendag 'n vrou wat huilend by haar predikant aangekom het om raad te vra. En sy sê, dominee, ek en my man en my kinders moet in een vertrek lewe. Ons val behoorlik oor mekaar. Die lewe is net, ek kan dit nie meer hanteer nie. Dominee kyk haar aan en sê, koop 'n paar hoenders, raai vir aan. Die vrou kyk verstom na haar predikant en sy gaan toe terug en sy doen wat die predikant sê, want hy is nou 'n man van God, hy praat seker die regte goed. Maar 'n tydjie later kom sy terug, nog ongelukkiger, en sy sê, dominee, die hoenders kloek en skrop en die kinders skree en my man sê, ek is aan die mal raak. Dominee kyk aan, hy sê vir haar, sister, koop 'n bokooi. Die vrou is in trane uitgebars en sy kyk hier dominee aan deur haar trane en sy sê, maar tog 'n bokooi koop, dominee, hoe praat jy nou? Maar sy doen dit tog. En die volgende dag is sy terug en sy sê, dominee, miskien is ek nie heilig genoeg nie. Toe sê hy, ek is jammer, verkoop die bok, raak ontslaaf van al die hoenders. Daardie Sondag na die diens kom sy na hom en sê, bedank hom, sy sê, dankie vir die goeie raad, dominee. Sonder die bokwy en die hoenders is my lewe wonderlik. Ons geniet die stilte en die baie ruimte. Ons het nog nooit so goed gegaan met in ons huis nie. Baie dankie, man van God. En baie keer het ons goeie dinge in ons lewe. Ons is nie altyd tevrede daarmee nie. En ons vergeet soms om ons seëninge te tel, nie? Die Here seën vir ons met baie goeie dinge, met 'n gesin wat vir jou goed is. En baie keer moet ons net tyd neem en net besef, dit wat ons het, is 'n seën.
as 'n mens begin en te sê, hoe gaan ek die donker oopmaak, nê, en nuwe lig inbring en nuut begin? En daai hoop wat ek in my moet hê, vanuit die dankbaarheid wat ek het, gaan dit ook oor die lei van 'n betekenisvolle en 'n sinvolle lewe. Hoe gee ek betekenis en sinvolheid aan my lewe? Want dis net wanneer ek dit kan insien dat ek ook dankbaarheid het en dat ek dan eintlik met hoop verder in kan gaan. Viktor Frankl was iemand wat in Tweede Wêreldoorlog in die konsentrasiekamp oorleef het en hy het na die tyd het hy geskrywe hieroor en hy het gesê jy moenie vra wat is die sin van die lewe nie, maar eintlik watter sin gee ek aan die lewe? En hy het 'n hele boek daaroor geskrywe, Man's Search for Meaning. En 'n mens kan dit ook gerus daar gaan lees. En hy het uitgesê dat daar moet sin en betekenis in 'n mens se lewe wees en jy kan dit hê as jy 'n doel, 'n droom of 'n ideaal het om na te strewe. Iets betekenisvol het om in te glo, 'n lewensroeping het om te vervul, iets wat jy wil verwesenlik. Daai lang storie van Alice in Wonderland van Lewis Carroll wat sê wat vertel hoe dat Alice daar kom op 'n sekere plek en sy sê vir een van die karakters, "Would you tell me please which way I ought to go from here?" En dan sê hierdie karakter wat 'n kat is, hy sê, "That depends a great deal on where you want to go to. If I don't know and if I care where I am, then it doesn't matter which way you want to go, as long as you get somewhere." En ek dink dit gaan oor hierdie ding van vir 'n gelukkige lewe is dit nodig dat 'n mens 'n doel in jou lewe moet hê. Dit maak nie saak van jou ouderdom nie. Dit is nooit te laat om vir jou om daai doel te kan bepaal nie. Maar jy moet vir jou vra, wat is my passie? Wat is my doel? En dit gee vir jou die hoop as jy daai antwoord sou kon kry.
Baie mense sukkel in Suid-Afrika veral om die hoop te kan sien en te kan beleef. Daar's 'n storie wat gaan oor 'n man, sy naam is Ephraim. Nou die korrupsie in die hart wat hy elke dag in sy omgewing gesien het, het vir arme Ephraim te veel geword. Hy kon net nie meer die onreg waaraan sy mense onderwerp is verdra nie. Iewers moet daar tog 'n plek wees wat jy gesê of wat bestaan tussen hier en daar, tussen die hemel en die aarde. En hy wil baie graag hê 'n stad wat hy 'n stad van God kan noem. En hy kondig eendag aan, hy gaan nou nie langer meer in die dorpie woon nie. Hy gaan maar nou weg. Hy het sy vrou en sy kind gegroet. Hy het sy bondeltjie gevat en te voet het hy vertrek op soek na die verre volmaakte stad. Daardie dag het hy flink gestap. Toe dit begin donker word, bevind hy hom in 'n digte bos en hy besluit hy gaan miskien maar hier in die onder hierdie welige boom gaan hy maar slaap en rus en môre die pad verder neem. Uit vrees dat hy die volgende oggend in die digte woud nie sy koers sou kry nie, besluit hy toe hy trek liewer sy skoene uit en hy sit dit in die paadjie met die voete wat wys in die rigting wat hy moet voortloop, wat hy moet stap môre. En hy gaan slaap toe. Maar ergens in die nag kom daar 'n moedswillige man verby en hy sien die man slaap en hy sien die skoene wys in 'n rigting en hy draai die skoene terug in die verkeerde rigting. Die volgende dag skrik Ephraim wakker en hy's gereed vir hierdie nuwe dag se stap en hy sit sy voet in die skoene in die rigting wat dit toe wys en hy begin stap. En hy stap heel dag en raak aand en hy kom op 'n bult en hy kyk af en hy sien liggies. En hy besef, dit moet die stad van God wees, weg van korrupsie en die haat wat hy nie meer kan hanteer nie. En hy begin al hoe vinniger loop en hy kom in die eerste straat en hy besef, maar hierdie straat lyk baie soos my straat waar ek in voorheen was. En hy sê, okay, dan dit is seker maar dit. En die huisies lyk baie dieselfde en hy raak bly want is daar 'n bekende omgewing, dit lyk anders as sy wêreld waar hy vandaan kom nie. En hy sien hierdie huisie wat lyk soos sy huisie en hy vat in die handvatsel wat ook gebreek is en dit lyk soos sy deur en hy maak dit oop en daar kom 'n blonde kop kindjie na hom aangehardloop met haar arms uitgestrek en voor die stoof staan 'n vrou en sy vrou en sy draai om en sy sê vir hom, "Kom in, dis net mooi tyd vir aandete." Ephraim het sy bestemming bereik. En baie keer is dinge in die lewe nie die beste nie. Ons het baie om oor te kla. Ons is baie om oor ongelukkig te voel. Maar om huise te gaan is altyd waar jou geluk lê. So, liewe luisteraars, maak seker jy gaan huis toe. Dankie, tot ziens.
Ons hoop ook dat julle gaan 'n wonderlike kerstyd hê, dat julle by die huis gaan wees, saam met julle geliefdes, dat julle baie seën sal kry uit Kersfees uit, en dat julle hierdie bietjie hoop wat ons vanaand vir julle boodskappe oorgebring het, werklik sal ervaar en dit in 2020 met julle sal saamneem. Daarmee sê ek tot ziens.
Geseënde Kersfees.
Welkom, o stille nacht van vrede onder die Suiderkruis. Terwijl stemme uit die overlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God. Skenke helder somer kersfees aan hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke byer in eeuwe ouwe taal? Kyk selfs die nachtelike soeie vertel die oude verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenke helder somer Kersfees aan hierdie land, o Heer. As ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gestuur het, ons grootste kersgeskenk. Kersfees kom, Kersfees kom,